Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Shtetet e Bashkuara sanksionojnë antarën serbe të presidencës së Bosnjës dhe krerë të Republikës Srpska. Kriza për punëtor në Shqipëri rrit numrin e pensionistëve të punësuar. Ndërtesa e njëjtë në Moskë goditet nga një sulm i ri me dron. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dhomat e specializuara me Selina Hag njoftuan se në Tiranë të Shqipërisë është arrestuar ish antari i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Dritan Gojaj. Sipas njoftimit, Gojaj u arrestua në bazë të një flet arrestimi për veprat penale kundër administrimit të drejtësisë, që përfshin friksimin dhe pengimin e personave zyrtar në kryerjen e detyrave. Dhomat e specializuara, që njihen edhe si gjykata speciale, thanë se arrestimi u krye në bashkëpunim me autoritetet shqiptare. Kjo është hera e parë që gjykata speciale kryen arrestim në territorin e Shqipërisë. Sipas burimeve, Gojaj është arrestuar në ndyshimet se kanë djerë emrat e dëshmitarëve në disa çështje penale që janë ngritur pas luftës në Kosovë. Prokuroria në Tiranë tha se Gojaj i ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg me qëllim të ekstradimit të tij. Gojaj ka qenë shoqërues i trupave amerikane gjatë luftës në Kosovë më 1998-99. Ai ishte bashkuar UÇK-s si oficer i ushtrisë shqiptare dhe ka pasur autorizimin e shtabit të përgjithshëm që të mbante kontakte me komandën e forcave amerikane në Shqipëri. Ai është djali i ushtarakut Dilaver Gojaj, i cili u bashkua vullnetarisht UÇK-s pas kërkesës së shtabit të përgjithshëm të UÇK-s, kur i u besua detyra e zëvendës shefit të shtabit të përgjithshëm të UÇK-s dhe me angazhimin e NATO-s në luftë i u besua detyra oficerit të bashkëveprimit me NATO-n.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Antarja serbe e presidencës së Bosnje e Hercegovinës, Zhelka Cvijanović, thot se sankcionet e shteteve të bashkuara ndaj saj dhe zyrtarëve të tjerë të lartë nga Republika Srpska janë më shumë një trik për t'i kënaqur bosnjakët se sa për t'i ndëshkuar të sankcionuarit. Posaçërisht, duke qenë se ato nuk i kontribuojnë zgjidhjes së asnjë problemi, janë thjesht një tregues se nuk ka strategji reale e as vullnet për ta kthyer stabilitetin politik dhe rregullin kushtetues në vend, tha sot Cvijanović për Srna Agent e lajmeve të Republikës Srpska. Dje Shtetet e Bashkuara e futën Zhelka Cvijanovićin, e cila është antare e presidencës së Bosnjës e Hercegovinës, në listën e personave të sankcionuar për shkak të minimit të marrëveshjes së paqes të arritur në Dayton më 1995. Ajo theksoi se është idiotësi ta pranosh se është normale që disa të huaj të pazgjedhur bëjnë ligje për ju, në vend se këtë ta bëjnë institucionet lokale apo të kërcënohesh me ndjekje të vazhdueshme penale për shkak të qëndrimeve politike. Në listën e sankcioneve të Departamentit Amerikan të Thesarit janë futur edhe kryetari i Parlamentit të Republikës Srpska Nenad Stevandić, kryetari i këtij entiteti Radovan Višković, si dhe ministri i drejtësisë në Republikën Srpska Miloš Bukelović.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Për të adresuar problemet dhe fuqizimin e të rinjve, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit e Kosovës është në proces të hartimit të strategjisë shtetërore për rini 2024-2032 dhe planit të veprimit 2024-2026. Sipas konsultimeve të deritashme, pikat të cilat konsiderohen të domosdoshme për të investuar në të rinjt janë shëndeti mendor, çasja në arsim cilësor dhe punësim e të tjera. Radio Evropa e Lirë ka anketuar disa të rinjt të cilët tregojnë se cilat janë kërkesat e tyre që do të duhej t'i përfshin të kjo strategji. Luljeta Krasniqi sjell raportin në vazhdim.
Arsim më cilësor, punësim në profesionet që ata studiojnë dhe paga më të larta janë disa nga kërkesat që të rinjët duan t'i adresojnë institucionet e Kosovës. Dea Gashi është nga Krusha e Madhe e Rahovecit, mbi 60 kilometra larg Prishtinës. Këtë vit ajo nis studimet për piktur në Fakultetin e Arteve në Prishtinë. Dea kërkon më shumë hapësirë nga institucionet e Kosovës.
Për shembull, për piktura, me pas mundësi që me çato piktura me i tregu dikon, me i shfaq dikon atë në ekspozitë asaj, nëse Për shembull, kam shumë piktura dhe kurse më ka ra rasti me i shfaq ato, përveç që thash edhe murale që na ka ra me bën në Prizren, Ravec, këto vene. Kështu piktura që i kum bone, së më karame na ekspozite se na i kon.
Edhe të rinë të tjerë të anketuan nga Radio Evropa e Lirë, thonë se do të donin të shihnin më shumë angazhim nga institucionet e vendit, që do t'ju siguronte një të ardhme më të sigurt. Shaqir Fejzullahu, i cili studion për informatikë në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike në Universitetin e Prishtinës, thotë se nuk dihet shumë i sigurt se tregu i punës në Kosovë do t'i ofrojë një vend pune me pagë e kushte të mira.
Shumica po kryjnë shkollë, shkollim, po vend punës nuk po kanë. Kjo është demotivimi më i madh që ju bëhet. Po edhe mungojnë, domethënë, ligji i punës e shumë sene që edhe kur po punësohen po janë shumë zhgënjym, qoftë me paga, qoftë me kushtet punës. Kështu që kjo besoj është kryesorja. Pastaj vi normal edhe aspekti shëndetësor edhe mirëqenie sociale këtu në përgjithësi.
Kosova ka një popullsi të re me një moshë mesatare 35 vjeçe. Papunësia është në shkallën mbi 16% dhe prek më së shumti të rinjt. Në tremujorin e parë të vitit 2022, shkalla e papunësisë të rinjt ka qenë mbi 30%. Eriona Shala pret të regjistrohet në një universitet privat në Prishtinë pasi nuk ka arritur të regjistrohet në universitetin publik. Ajo do të studiojë për dizajn grafik. Prej tash ajo mendon të largohet nga Kosova nëse, siç thot, nuk i ofrohen kushte të mira për të zhvilluar profesionin e saj.
Besoj që masi ta kryj fakultetin, besoj që vazhdoj këtu në Prishtinë, ja provoj punën me vonë. Tani nuk e di, a dali jashtë këtu. Nëse ka për shembull një rrok tamam të mirë, sa për me jetu, mi kryj kushtet e tua ekonomike krejt, pse me dali jashtë? Nëse kishe pas kushtet e mira këtu.
Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, vetëm gjatë vitit 2021 nga Kosova kanë emigruar mbi 42.000 persona. Liri Malaj është 23 vjeç, ai jeton në Francë, por vendlindjen e tij në Kosovën e viziton shpesh, pasi ka shumë të afër dhe miq. Duke bërë një krahasim me vendin ku ai jeton, thotë se të rinjve në Kosovë i u mungon perspektiva.
Ashtu kisha menuar me motivu më shumë për punë, si për shembull rrogat më urrit. Që normal nëse ki rrugën e mirë, ki ma shumë motive me punu, për shkolle, me pas ndihma, për shemë për njerë që s'kanë mundësi më shkollu, me pas na ndihmë, që mi vazhdu, për shemë studimet më naltë. Ma shumë për rinje, në fakt mu koncentru.
Elona Shaqiri, 20 vjeçare, thotë se në Kosovë duhet të ketë më shumë siguri për të rindë.
Qa kisha ndryshu? Ndoshta ma shumë siguri, se për shemë mundën me dola, me pas ma shumë kontrola për alkoholin, për shemë ju në moshën 18 vjeçare, si dhe duhanin.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Shqipëri është rritur numri i pensionistëve të punësuar. Sipas Institutit të Statistikave, ka një rritje me 17% të pensionistëve të punësuar në tremujorin e parë të vitit 2023, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Sipas ekspertëve, kjo ndodh për shkak të mungesës së punëtorëve. Nga Tirana raporton Jetmira Delia.
Shefqet Hasa prej 3 vitesh duhet kishte dalë në pension, por ende vijon të punojë si shofer në transportin publik në Tiranë. Si ai edhe 60 punonjës të tjerë të transportit vazhdojnë ende të punojnë, por kjo nuk është sektori i vetëm ku ka rritje të pensionistëve të punësuar. Sipas Institutit të Statistikave në Shqipëri, numri i pensionistëve të punësuar u rrit me 17% në tremujorin e parë të vitit 2023, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.
Unë jam 45 vjeç shofer, për momentin jam shofer urbani. Kam 3 vjet që kam dalë pension, po vazhdoj të punoj akoma. Për arsye ekonomike nga të parë dhe dyta për arsye mungesë shoferesh.
Mungesën e shoferve thekson për Radio Evropa e Lirë kryetari i Shoqatës së Transportit Urban dhe Interurban Dashnor Memaj.
Shqetësim e frikshëm realisht i momentit është largimin masë e punonjësve të sektori, ku i gjithë zëngjirë që përfaqëson, këtë sektor realisht ka nevojë për mbi 1500 veta të kategorive të ndryshme, siç janë shofer, fatorino, punonjës servisi e tjerë. Për të mbuluar këtë ndek punojësve, jemi munduar që të mbajmë dhe kategorinë që kanë plotësuar moshën e pensionit realisht, por që janë të aftë për punë.
Ai thekson se janë shpallur vende të lira pune, por ka mungesë interesi. Kjo edhe për shkak të pagave të ulta.
Para disa vitesh kemi patur për një vend pune diku tek 10 aplikime. Sot për një për 10 vende pune që ne kemi, vjen apo s'vjen një aplikim. Punojësit e ri nuk kanë interes për të qenë punësuar në sektorin tonë sepse si treg po shikojnë tregun evropian. Për kushte më të mira natyrisht, për paga më të larta, për pushime, për të gjitha, domthonë në të gjitha dimensionet e temi janë më lartë se sa ne.
A i sqaron se për këtë sektor nuk mund të shërbej si zgjidhje as importimi fuqisë punëtore që ka ndodhur në sektor të tjerë.
Ndryshe nga sektor të tjerë, vlen të theksohet që punësimi huajve është pothuajse pamundur sepse duhet patenta, kualifikime përkatëse, certifikata të cilës profesionale.
Të njëjtën gjë e pohon edhe Toni Ngjina, sekretari i përgjithshëm i shoqatës kombëtare të autoshkollave.
Një problematikë shumë e madhe për ne është punësimi i njerëzve të cilët janë profesionista dhe ne e kemi vështirë gjejmë në sektorin e transportit pasi janë larguar shumë qytetarë.
Transporti nuk është i vetmi sektor që po shes si zgjidhje punësimin e pensionistëve, edhe baret dhe restorantet po vuajnë mungesën e punonjësve dhe po shohin gjithnjë më shumë mundësinë e punësimit të pensionistëve. Melinda Sejdini, e cila drejton një bar restorant në Tiranë që për vitin 2004, thotë se po e sheh gjithnjë më shumë këtë mundësi.
Luka të rinj që pranojnë të punojnë për këto punërat e pjatalarës e kështu, punërat që bëjnë kuzhinë, quhen edhe kështu si të rëndomta. Nuk para kanë qef të punojnë, edhe prandaj për këtë arsye kemi gjetur pensionistat.
Në qershor të këtij viti, Instituti i Statistikave raportoi se do punësuar mbi 71.000 pensionist në 3 mujorin e parë të vitit 2023, të cilët përbëjnë 15.6% të totalit të popullsisë mbi 65 vjeç. Në krahasim me 3 mujorin e parë të vitit 2022, numri pensionistëve të punësuar u rrit me 17%. Eksperti i punësimit Erion Muça, duke analizuar këta tregues, jep disa arsye pse është rritur numri i pensionistëve që punojnë. Tregu i punës po vuan largimin masiv të rinjve dhe ka shumë profile pune që mbeten të pambuluara dhe rrjedhimisht pengohen proceset të rëndësishme të cilat ndikojnë negativisht në produktivitetin dhe në tërsinë e ekonominë e vendit. Një tjetër arsye lidhet me diferencat në formim dhe arsim specifik ku në disa profile të caktuara pensionistët zotrojnë eksperiencë specifike, por në shumicën e rasteve ata punojnë sepse pensionet në Shqipëri janë në nivelet më të ulta në rajon, thot eksperti i punësimit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
Një ndërtesë e lartë biznesi në kryeqytetin e Rusisë, Moskë, është goditur sërish nga një sulm me dron, tha kryetari i Moskës, Sergej Sobjanin, mëngjesin e sotëm. Disa dronë u rrëzuan gjatë natës, tha ai, por njëri e goditi të njëjtë ndërtesë të lartë në kompleksin Moskva City, i cili ishte sulmuar edhe të dielën. Fasada e ndërtesës është dëmtuar në katin e 21, theksoi kryetari. Nuk raportohet për të lënduar. Disa dronë u rrëzuan nga sistemet tona mbrojtëse ajrore derisa po tonin të arinin në Moskë, njëri e goditi të njëjtë ndërtesë në qytet si kur herën e kaluar, shkroi Sobjanin në rrjetin social Telegram. Ai po i referoi ndërtesës që ishte goditur nga një sulmi më parshëm me dron të dielën. Aeroporti ndërkombëtar Vnukovo në Moskë u mbyll përkohësisht pas sulmit, sipas agjencisë shtetërore të lajmeve TASS. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë ka akuzuar Ukrainën për sulmin, ndërsa Kievi nuk i komenton këto çështje zakonisht. Zyrtarët rusë thanë dje se tre dron ukrainase sulmuan Moskën mëngjesin e 30 korrikut, duke e plagosur një roje sigurie. Moska e ka akuzuar vazhdimisht Ukrainën se ka kryer sulme me dron në territorin e saj në muajt e fundit, përfshirë një në Kremlin, vendbanimin e presidentit Vladimir Putin në kryeqytet në muajin maj. Megjithëse zyrtarët Ukrainas nuk kanë marrë përgjegjësi për sulme specifike, presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky ka paralajmëruar se është e pashmangshme se lufta në Rusi do të ndodhë, pasi autoritetet ruse u detyruan ta mbyllin përkohësisht njërin prej katër aeroporteve më të mëdha në Moskë pas sulmeve të 30 korrikut. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.